Wala munyu biosu mune no moho wo hebron wa ke munyu emunyu oba hanye. Wonu wa ke mo munyu mbanye ham ne life word no. Waji Bible Baptist asafu. Ni wa ke mo munyu mbanye ham yene. Waje fia konya. Ni wa ke mo munyu mbanye ham yene. Fia konya asafu twa penge hiyo. Se nene ikenge studio PG Deacon Paul Asem Lene Makane wa Dangwe Bible oke hawo ne muna no munyo ne wa kemanye hamno Yesu form his sandi alo blonya na dio ke blonya nene hane ayo blonya alo ayo jama gbijrono ingela ne matu ehe blema munyu bo alo nene angmane Bible mi ke ko blonya hiyo lolo he komo ne inge la magbam ke chonye loko ni lo loko ji wa maya munyu ono ipanye pe nye hane wasoli efia eno nge mo isine iko wasoli chema uyo kesgba bolo wa namosi ni wakamfo ni wa wohe nyam o munyu ono wakama obi mi hamno chache wango pekpa no jesho oye kebwao ne mutuebuli fene mabu omuyi notu yo ana ne iwanam kone anusisi nene adioke blonya yemi lolo emunyu ne wa ma siem chache ma jesho ino yike bua wo nge odrum ko mo bona mionya Yesu Kristo ma obi obiem itotuebuli tuepe ke wo mu omi kabene omunyu ke ya anya gbo ape jom nge ma ucheke bi ke mkokro obiem Yanu wa dikin amen.
Amen.
Wa mahane dikin Paul Asem nekane wa kekeke wumio hawa nge Isaiah chapter number 9 verse 6. Yuma kane hawa nge dangi.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah wumio yi ne ekukuneji ekpa. Eke eja kan afobi hawa. Ahawa binyumu. Lene ema bayi wanu ama cheleke nyakpe gawolo mawuhe walo che nenge kayani nene gano ne yinojo amen
amen nene hane wa yoblonya jinone alo blonya yemio emi gbam jinone Isaiah wo egba ngehe blema lokoji ebasu abja agbare jeha lafa pago kanyumlenyo logoji muno akefo no ne ne gbijuno no wa hiye no Isaiah e tetu e munyu baba wu nge bible ne nene Isaiah de woji o amafo biko hawo ne bio leji nyakwa bi ehe ni ni wakane nge Isaiah chapter 9 verse 6 one ne munyu ne atu kekwehi Isaiah tu kekwehi yo lolo me ji nene mene ebam ne mune libino iko wange jama gbijrono ye alo wange blonya ye yo nene Isaiah de kekwehi je hala fakpa agu kenyumlenyo lo ji nene ebam mune no ne pio keji ka mau alo osafu kugba kechon lo gbalo kugba kechon muo keke onge yeke a mune no non ona he ukadi. Se Isaiah le negba le huenge blo ye se jeha la fwa ba ago ke nyumre nyo. Logo ji nene Isaiah deo tuepe kebam. Lo ji Yesu form his sani ne Isaiah e deke fonsi ene. Isaiah negba pe balo me tuepe nge Yesu form yon hi. Eno he jio awole biyake the messianic prophet alo balo ne etun mezaya he munyu babawu ne kenene koye nene edeo ne ebamye malekon kromi ko ba matio sani papa ineji kake kuku neji nyumle nyoke kake foretold of the birth of Christ and she shall bring forth a son, ne ye ye emafobi, and shall call his name Jesus. Na machia biake Jesus Christo, for he will save his people from their sins. Ne le ne maba kpo majiokla keje alo ni na mahele yo keje ayayami. En leji Christo ne wange sanigbayo lo wange bro nyanu wange ye. Nene Isaiah deo ne bamye Matthew chapter 1 verse 21 one. Genesis koba nene chano neji enyo ne le enye Isaiah 7:14. Isaiah 7:14 nene chene ade keko Yesu Christo formino he. Nene Isaiah pale de keko Yesu Christo formino he. In Isaiah 7:14, okay, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Nene Isaiah pale de Isaiah chapter 7 verse 14. Ekem Yesu niche jabio mio macheko ne macheno hawo mko beno ne asole nchum ne asole lu ke mau ne je jama hawo mio ke je no ne bene asole lu ne asole ta ne ho ne ahin singa we ne mau cho Isaiah ke ya de ke o asole mio ne asole le mau enu ne maje jama hawo mio ke je no eno ejio nimi Isaiah ya ngo ne ade ke o mache o kwe fa mi o twepe maunu ne eno ejio mo ko ma ba do ke o e ma jemu ke je o ha mi o twepe mi ne ne edeleja ne de ke o keka o hewe yi o keka o hewe yi o leo o hane mau ne hamo ma ehamo kadi neke o imi he mau ye lo mau ibe mau okadi ko bi neke o ko be mau okadi ko bi o le mi ma hamo kadi ko mo ye ko mo wa hin o ne ye wo mo ba fo bi ne amache ke Emmanuel ne le ne mo ba he jio kra yi wa nam alo yi wa he rim ene jio nimi me ne o nga mi tuebu ye ade nge nene ibronya bronya bronya no aye no eno ji nene agba ke fosi ne ebam pepepe ka be ne agba ne akefo Yesu Christo ke hawo ne wa nene Daniel gbalo Daniel hu ede ke ko jama binohi alo mau okadino ne mano wa wa kanin nge Daniel chapter 7 verse 14. Enole wamahane dikine kane ya wenge dangwi. Daniel 7:14.
Hallelujah.
Amen.
Daniel umio yipago. Egukuneji nyongma ke ewye. Eke angohe wami. Heminyami ke machayemi ngowo ede.
Ne nyene Daniel hu deke kwa hejina. Eke angohe wami. Hem nyam ke macha yem ke wonoko de mene de a wa de no leji wanuncho Yesu Kristo ne.
Hallelujah.
Amen.
Kune jemame ke nihine tun ogbin sloto ome ne asomole
lo eno leji nene je o twepe ma basumo
ewa mi mahisi ke ya nene ne
ne ewa mahisi ke ya nene ne
ne emachaye mi on sebe po eble ble ble
ne emachaye mi on sebe po ble 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 ne ne Daniel hu de ke ko wa nucho Yesu Kristo eji no ne lo ke mo no hewe Kristo no ye o alo hewe le ye o lo le ka ola eja kan anukwale trodo na wa de yo ne ne bene ni ko me de o ke Yesu Kristo chapi ma obi ke je hio ka pi hio ke kikon kra kra la pa eja kan Yesu Kristo le peji pon lo ne le ji wa here lo ne le ne ko hele ye o no manda ne iwanam ibi menenye nga mitwebu nga Kristo mi munda ligbino Kristo nga nyechei nene blonya nwa hiye yo nene pene nga mjiyo isane wale kaa wange yi wa he loku ne le ne wa wa leji nene wange egbijron ye one nene ne ehia wo kan wa pejo wa ma le papa pem nene Christo ba ne ba peo e ba pe papa le eke he po ba si afo le ke ha ji o tue pe ani mo hu mini blonya ne no nge ma mu nu no no o ko he ma wa nge ma onu chumi mini afole o ko he ma si a ke ke ha alo Christo no o hele ye ne mo hu o manye ma de nuku ke lehun enye o se nge Christo mi lo alo lehun en o Christo kan e pon lo ke iwa he lo lo ke o pewe jama no le o le kan o nge blola ne ni fu ma anyama hu na ke wu ni na jo ko he ha Christo no his ke hale ne ke je ko nga nu nyami o bi ya lambi pe ne ne cha no wonderful name nyape bia yin na hale aka ma chele Emmanuel a ma chele ke manche mi manche bi o mele fu keke se ne Luca hu de jina Luke 1:31 ke and behold you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus ne ne Luca hu de jina ne ke o ye yo e ma hin ho ku e ma hin ho nge e mi cream ne ma fo bi nyimu ku ne bi nyimu a ma che ke Yesu ne Yesu no ji ne ne wa nge kai mu ne no ne lo keji kan onwele kan pon loko iwa hele lo le mu ne li gbin lo o bene mu nyo kan ya nya gbe o ko e ha ne Christo no ba hin mi yan de se ko wa kan Isaiah chapter 11 verse 2 Christian wisdom lo ji jwemnesa ne Christo fo no de na e the spirit of the Lord shall rest upon him and the spirit of wisdom and understanding the spirit of counsel and might the spirit of knowledge and the fear of the Lord ni nemo Christofono keka o he Christo yo le sane ona no omi juno ne sane ona mu konkron ne eba hin omi ne mu konkron e mahamo juem ne mahamo ni asisinu ma omunyu sisinu ne mahamo bene o manye ke sro onyimi me ne enoji juem ne enye Christo mi ne ko yo le gbe yo o manage ma drum no me kla anyi me ne nyenga mi twebu ye efia e no nge no nge mi twebu yo ko ma ba o hesin no ma ngo Christo no kan le ji pon lo ko yi wa hele lo o mana ne yi wa nam ne Christo no e cho ne 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 cha no ke Christ divine le ji no ne mu ko be ne le ne ma wa yi wa hele mi ne ko kan ne John chapter 10 verse 30 e ke I am my father one. Renew efforts to stone Jesus. John chapter 12 verse 45. Nene kaniyo, umana John 10:30. Se yo, a reference kume, no mana, alohe yi, no mana, jama sane no, nene adeke kohe yi, John 12:45, alohe John 14:7. Anyumi mene nye nga mitwe buye, Yesu Christo, eke eke che okla kaki, ne keke cho kla kake yo le o le kan mau ejile ne leji iwa here lo ne anyi me ne nga mi twebu ye ko nwe Christo no lulu le o nwo le eja kan leji twem jom le ne mo ba ho twem jom no no nga na epi mi no epi mi o ya nke bam ne o ne ni anya no kra keke o ko he ma hale no ma hele yo ma ha mo twem jom Isaiah 53 verse 5 eke ba he was wounded for our transgression and he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. A plan par me ne wana chamge jana se hu e primi ke potoin ne gumyo ne ha wotu enjom ne jana se hu ha womi twepe ne e bagumyo e bagum ke ha emi ke mu loko mahele yo umana ne yiwa na mun ko nga mitwebu ye ne mahe ka Christo ji pon lokan yiwa hele lo le ne ma de no de ka nyesi de ka nu cho Yesu mun ali gbino o mu nyo bai ngo ni na ka mo pe ji pon lokan yiwa hele lo eno e jio ifoni ne ka che o bahin ye twi mi o no ba ngo mi ke po no ko je pon wa anu nyami Mako pelambi. E no pe ne ko dio ba pe ma ubi. No go beno wa ma poto hono manu. keno go do go to no go nu o keno go ba ne o ba ajo no no nu lo go pe ma obi o mlo se ne no ma pe ma obi pe di o ma he kristo no ye ka le ji opon lo ko iwa hin lo ni ko he le ye awon bi he wala o mi o mu ne no o ba pe ma obi no la solem ko no ben kemu solem na tu mo mu nu ne a che kristo bi e ayo kristo o da singa nu kwalem o le ko no ya cha fini na ma de go ba ngo koko ba ngo kapioka o ba ngo sobolo lo o ba ngo tinkalo e no me chue pe o yakatua ne ne pe ne epon wo ka je ya mi pe ji kristo le pe ne epon wo ka je ya mi e mu o ne poisin ya calvary ne zugba po nye we ne tro jama mu o zugba kra hosu ne e jio kra apalele ne ana mo ya nu nyam ke obu mi tu o mo ne pio ne jo mu e je ke bua o no ha o mtwe pe e je ke ju nu e ngo jo mu ne be e be nya gwe ke ho e yesu kristo mo bi o bi amen
amen
emi nye o safo timothy abro so ike fia ko nya bible baptist asafo no aka mo mu nyo ba hanye o ne mo ne jo nye ne pio nye eye ke bua nye ke asimu no chi nye manu wa eku ko nge la no ma bi wo no ku o ma ma che wo nge pa no no 0243 0243 0243 0243 0243 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273